Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Ήταν άραγε ο Έλληνας 40 χρονών. Μαζί με το τραμπάλισμα του τραμ, τραμπαλίζονταν και οι σκέψεις του. Ότο πολύ αμφέβαλε. Ανήκε μάλλον στην κατηγορία εκείνη των μπάσταρντων που περίμεναν να τελειώσουν οι πόλεμοι και να σταματήσουν τους φεκές για να έρθουν στον κόσμο. Ότο δεν τον πολυχώνευε. Κανένα ξένο δεν πολυχώνευε πέρα από την Κάρμεν. Ειδικά αυτόν εδώ που έμενε όχι απλώς στο κέντρο της πόλης, αλλά στο κέντρο του κέντρου. Ποτέ του δεν είχε φανταστεί ότι στο μέρος αυτό, εκτός από μαγαζιά, πολυκαταστήματα, γραφεία και μπουρδέλα, υπήρχαν και σπίτια. Ποιοι να ζούσαν εδώ όταν έκλειναν όλα? Αναρωτήθηκε μήπως και ο Έλληνας ήταν σε χειρότερη μοίρα από ό,τι έδειχνε και πιο κάτω από εκεί που τον είχαν κατατάξει. Αρκετές φορές τον είχε πάρει το μάτι στους τουαλέτες να πίνει από ένα πλακί μπουκάλι που κουβαλούσε μαζί του και άλλες τόσες να γεμίζει κρυφά από το ίδιο μπουκάλι το ποτήρι του στο μπαρ και το φιτζάνι του καφέ του. Σίγουρα ο καθηγητής τον υπερτιμούσε όταν έδινε στον Νότο τα 8.000 μάρκα να αγοράσει τα παλιόχαρτα με τα νούμερα που έγραφε αυτός ο Νούσης μήνες τώρα, μόνο και μόνο επειδή δεν είχε λεφτά για να παίξει στο καζίνο. Ότο είπε τη γνώμη του στον καθηγητή και εκείνος το διαβεβαίωσε πως ό,τι γλιτώσει είναι δικά του. Γελώντας περίεργα είναι αλήθεια, όμως η διαβεβαίωση ίσχυε με γέλιο ή χωρίς γέλιο. Λίγο έλειψε να πέσει Ότο στα γόνατα και να του φιλήσει το χέρι. Τα χρειαζόταν αυτά τα λεφτά. Τα καθημερινά που του έδινε ο καθηγητής κάλυπταν ίσα ίσα τις καθημερινές ανάγκες του σπιτιού και της Ρόζη, ποτέ τις δικές του. Θα μπορούσε με τα λεφτά αυτά να πάει ένα ταξίδι στην Κρήτη, όπου πήγαιναν κάθε χρόνο οι παλιοί συμπολεμιστές του, και προτού πεθάνει να φάει και να πιει μαζί με εκείνους που κάποτε τους πολέμησε. Τους κριτικούς τους θαύμαζε, επειδή υπήρξαν τόσο γενναίοι όσο σχεδόν και οι Γερμανοί. Ο Ότο θεωρούσε αυτό το ταξίδι σαν υπέρτατο δώρο στον εαυτό του και φοβόταν πως εάν πέθανε χωρίς να το εκπληρώσει, θα βρισκόταν για αιώνες μετέωρος με το αλεξίπτωτό του στο μαύρο χάος, άοπλος και καταραμένος. Θα μπορούσε επίσης με όσα του περίσευαν να αρχίσει σιγά σιγά να παίζει από μόνος του, χωρίς να είναι και απαραίτητο αν το πληροφορηθεί ο καθηγητής. Μερικά καλά παιχνίδια χρειαζόταν για να στυλωθεί πάλι στα πόδια του και να αλλάξει πάλι η ζωή του. Κρατώντας το χαρτί με τη διεύθυνση σαν πηξίδα, πέρασε κάτω από μια καμάρα και βρέθηκε σε ένα μεγάλο τριγωνικό ξέφωτο που το σχημάτιζαν δύο παλιά χαμηλά κτίρια και ένα εξαόροφο πιο καινούριο. Το ξέφωτο ήταν καλά κρυμμένο από τους διαβάτες, παρόλο που το κάθε κτίριο είχε και μια καμάρα μεγάλη, σαν αυτή που είχε μόλις διαβεί. Ό,τι πρέπει για ανθρώπους που τους κυνηγάνε, σκέφτηκε Ότο. Αυτή την ώρα του πρωινού επικρατούσε ερημιά και ησυχία στον αυλόγυρο, ωστόσο ήταν διάχυτη μια βρώμα στην ατμόσφαιρα που είχε κατακάτσει εκεί από χρόνια. Βάδιζε προς την πολυκατοικία και περνώντας μπροστά από ένα χαμηλό κτίριο άκουσε χτύπημα στην τζαμαρία και στράφηκε με ευγένεια. 5-6 γυναίκες, οι μισές στην ηλικία του, έγνεφαν να περάσει μέσα. Ήταν ανεβασμένες σε ψηλά σκαμπό και οι μισές του έδειχναν την πόρτα, ενώ οι άλλες μισές κάτι μαλλιαρό που πάνω του κάθονταν. Ο Ότο βρήκε το κουράγιο να χαμογελάσει με κατανόηση και αυτό φάνηκε τόσο αστείο στις γυναίκες που 2-3 πέσανε από τα σκαμπό ξεκαρδισμένες. Βιάστηκε να χωθεί στην πολυκατοικία και κόντεψε να λιποθυμήσει από τις ανάκατες μυρωδιές που έζεχνε. Στις γωνιές υπήρχαν ευδιάκριτα ίχνη από όλα τα ανθρώπινα περιτώματα και ψάχνοντας για την πόρτα του ασανσέρ ανακάλυψε και άλλα ίχνη που πιθανόν οδηγούσαν και σε έγκλημα. Έντρομος διαπίστωσε ότι ασανσέρ δεν υπήρχε και ότι θα έπρεπε να σκαρφαλώσει τα 6 πατώματα με τα πόδια. Ο Κολοέλληνας παρέλειψε να τον ενημερώσει για το σπουδαιότερο. Είχε υπολογίσει να του δώσει ένα ολόκληρο χιλιάρικο για τα κολόχαρτα, τώρα όμως είχε αλλάξει γνώμη. Και το 500 πολύ θα του ήταν. Μπορεί όσο ανέβαινε σκαλοπάτια να κατέβαινε το ποσό και μέχρι να φτάσει έξω από την πόρτα του να έχει αλλάξει 500 γνώμες, ώστε δεν θα του έδινε τίποτε παρά μια γροθιά στα μούτρα. Ότο είχε να υποβληθεί σε τέτοια σκληρή δοκιμασία από τα χρόνια της αιχμαλωσίας του. Εάν δεν υπήρχε η Ρόζη, η Κρήτη και ο πόδος του ίδιου να ανεξαρτοποιηθεί και να γίνει ο παίκτης που ονειρευόταν, θα είχε κάνει επιτόπου μεταβολή παρατώντας τα. Έφτασε στην κορυφή και κάθισε το τελευταίο σκαλοπάτι να συνέλθει. Τα πόδια του έτρεμαν και τα μυλίγια του χτυπούσαν. Είχε χάσει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου και δεν θυμόταν να είχε φτάσει ποτέ τόσο κοντά στο θάνατο. Τη στιγμή αυτή θα ήθελε να βρίσκεται κοντά στη Ρόζη, το μόνο άνθρωπο πάνω στη γη που τον αγαπούσε και θα τον καταλάβαινε γιατί η ίδια ζούσε συνεχώς κοντά στο θάνατο. Ότο σηκώθηκε και με την κροθιά του βάρισε την πόρτα όπως θα βαρούσε αυτόν που βρισκόταν πίσω της και που δεν ήταν άλλος από τον εχθρό του, από τον βασανιστή του και από τον παραλίγο δολοφόνο του. Δεν μου είπες πως δεν είχε ασανσέρ. Δεν με ρώτησες. Ο νους ήταν σίγουρος πως όταν ξεκίνησε ο Ότο από το σπίτι του φαίνονταν τελείως διαφορετικός. Τώρα η περούκα του είχε στραβώσει. Από το νυχτό που κάμισο διακριτώνταν ένα κομμάτι κορσέ και γενικά η σκαλοσιά που πάνω της στηριζόταν είχε σχεδόν καταρρεύσει. Θα περάσεις? Μπήκε σκουπίζοντας με ένα μεγάλο άσπρο μαντήλι το κατακόκκινο φαρδί του πρόσωπο, όμως σταμάτησε απότομα. Η ματιά του έπεσε κάπου δίνοντάς του ένα ισχυρό σοκ, αλλά όπου και να έπεφτε, αυτό θα γινόταν. Οτιδήποτε βρισκόταν μέσα στο μικρό δωμάτιο είχε τη φόρμα πέουσε στήση. Εκτός από τους τοίχους, την πόρτα και το τραπέζι που ήταν καλυμμένα με φωτογραφίες από Πέι, ολόκληρος ο χώρος έμοιαζε με ένα φαλικό εκμαγείο και ο ίδιος ο Νούσης έμπαινε σε αυτό με αισθήματα ενοχής, αμηχανίας και ταπεινότητας. Το είχε νοικιάσει πριν 2 μήνες από μια γνωστή του αδελφή, τον Ντόμι, που ταξίδευε τη στιγμή αυτή με το φίλο της στη Βραζιλία. Τότε το είχε θεωρήσει μεγάλη ευκαιρία, του είχε φανεί μάλιστα και διασκεδαστικό το θέαμα όταν το πρωτόδε, με τον καιρό όμως είχε αρχίσει να τον μπλακώνει και σήμερα τον τυρανούσε και τον δυνάστευε. Κεριά, κυροπήγια, αναπτήρες, τσιγαροθήκες, μαχαίρια, πυρούνια, τασάκια, όλα είχαν τη μορφή όρθιου φαλού. Του Ότο του ήρθαν αγούλα. Όχι μόνο για αυτό που έβλεπε, αλλά και για το τι ήταν υποχρεωμένος να τραβάει προκειμένου να κερδίσει 5 δεκάρες. Πάντως, κατά τα φαινόμενα, ο τύπος, εκτός από Έλληνας, θα πρέπει να ήταν και αδερφάρα του κερατά. «Δεν είναι δικό μου, τον νοικιάζω από ένα φίλο», εξήγησε ο Νούσης σαν ένα γεγονός που δεν χρειαζόταν εξήγησης. Όταν αναρωτήθηκε αν τέλος πάντων ο άνθρωπος αυτός διέθετε κάτι για να το συμπαθήσει. Όχι μόνο για να το συμπαθήσει ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι. «Δεν πιστεύω να έχεις και πολλούς επισκέπτες εδώ πάνω, ε?» ρώτησε συνεχίζοντας να τρίβεται με το μαντήλι. «Α, εδώ φτάνουν μόνο όσοι με αγαπάνε», δήλωσε μισοσοβαρά μισοαστία ο Νούσης. «Και φτάνουν πολλοί? Στους 2 μήνες που ζω εδώ είσαι ο πρώτος». Ότο σταμάτησε να σκουπίζεται και τον κοίταξε ερευνητικά. Προσπάθησε να είναι όσο πιο ειλικρινής μπορούσε. «Πάνως κι εγώ για καλό ήρθα». Ο Νούσης δεν αφέβαλε γι' αυτό. Περίμενε τον Ότο να διευκρινίσει γιατί είναι ως καλό από τους δύο, όμως εκείνος δεν συνέχισε. Αντί γι' αυτό, έχω στα δάχτυλα στη ζέπη και ψάρεψε ένα 500 άρικο. Το έωρισε για λίγο μπρος του σαν να το είχε σύρει πράγματι με μπετονιά και ξαγκιστρώνοντάς το πέταξε στο τραπέζι. Του Νούσης του φάνηκε σαν να σπαρτάρισε. «Ο Δόκτωρ Γκόλμπαχ επιθυμεί να αγοράσει τα χαρτιά με τα νούμερα που γράφει στους τελευταίους μήνες και σου είναι έτσι κι αλλιώς άχρηστα. Μου είπε να σου δώσω κι αυτό». Έγινε πίσω σαν να είχε λήξει εδώ η δικιά του αποστολή. Ο Νούσης με τα μάτια καρφωμένα στο 500 άρικο αναρωτιόταν αν υπήρχαν κάπου τα χαρτιά ή αν τα έχει πετάξει. «Και γιατί να τα πουλήσω?» «Γιατί?» «Ναι, γιατί?» Ότο περιέφερε το βλέμμα του γύρω-γύρω, καραθώντας το πάνω στην ανοιχτή του παλάμη. «Είπες πως είναι ενός φίλου σου. Δεν θες να φύγεις από εδώ? Βρωμοκοπάει ο τόπος». «Αυτός είναι ο γάτος που βρωμάει, κατουράει όπου να είναι. Και πιστεύεις ότι μπορώ να φύγω με 500 μάρκα?» Κάποιος κατουρούσε λοιπόν όπου να ήταν εδώ μέσα και Ότο, όσο και να είχε ψάξει, δεν είχε δει ακόμα τουαλέτα. Έβαλε πάλι το χέρι στην τσέπη, ψαρεύοντας τη φορά αυτή ένα 1000 άρικο και το ακούμπησε δίπλα στο 500 άρικο. «Ορίστε, να φύγεις από εδώ να γλιτώσεις». Ο Νούσης εξακολουθούσε να κοιτάει κρύα τα μεγάλα χαρτονομίσματα και το μόνο που σκεφτόταν ήταν αν διέθετε ακόμα τα χαρτιά ή αν τα είχε πάρει το σκουπιδιάρικο. Δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο του πρόσφεραν τόσα λεφτά για κάτι που έτσι κι αλλιώς έπρεπε προπολού να είχε πετάξει ή, στην καλύτερη περίπτωση, να ανασύρει από το σκουπιδό τον Ικέα. Και τότε ο Ότο έκανε μια επιπλέον κίνηση που το βοήθησε να πάρει την καθοριστική του απόφαση. Έβγαλε από την κρυψώνα άλλο 1000 άρικο και το πρόσθεσε τελειτουργικά πλάι στάλα. Η προμήθειά μου. Νομίζω πως είναι αρκετά χρήματα για να κάνεις μια καινούργια αρχή. Κι εγώ από το μηδέν ξεκίνησα. Και στο μηδέν κατέληξες, σκέφτηκε ο Νούσης, κοιτώντας το με το ίδιο βλέμμα που κοιτούσε λίγο πριν τα χαρτονομίσματα. Δεν γινόταν να έχει διαφορετική μοίρα κάποιος το οποίο το όνομα άρχισε και τελείωνε σε μηδέν. Το όνομά σου, Ότο, μοιάζει με αμερικάνικη ρουλέτα, είπε έκπληκτος από την ίδια του τη σκέψη. Έχει δύο ζέρο. Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Το κακό είναι πως εγώ δεν παίζω σε αμερικάνικες ρουλέτες, συμπλήρωσε πραγματικά λυπημένος. Ότο απέμεινα το κοιτάει και καταβάλλοντας προσπάθεια να θυμηθεί παρά να σκεφτεί κάτι. Ξαφνικά ο Νούσης αισθάνθηκε συμπόνια, λες και δεν βρίσκονταν στο δωμάτιο του ένας ξένος που μάλλον τον αντιπαθούσε και τον κορόιδευε, αλλά ο γέρος εαυτός του, που είχε φτάσει από το όχι και τόσο μακρινό μέλλον, για να πιει μαζί του ένα καφέ και να τον προειδοποιήσει. Να πιούμε ένα ελληνικό καφέ παρέα? Ότο δεν μίλησε και ο Νούσης σηκώθηκε και έβαλε καφέ στον μπρίκι. Μετακίνησε στον καναπέ μια στίβα βρώμικα που κάμισε και το έκανε χώρο να καθίσει. Κάτσε. Ο καημένος ο γερό Ότο. Ήταν κακός παίκτης και τόσο εύκολος που αν διέθεσες λίγο φιλότιμο δεν σου επέτρεπε να το ξετινάξεις. Πάντα του άφηνες κάτι για να τη βγάλει μέχρι την επομένη. Είχε όμως στυλ. Το μόνο που του είχε απομείνει για να επιβάλλεται ήταν το παρουσιαστικό του και πολλές φορές τα κατάφερνε. Η φιγούρα του όμως ανήκε σε εκείνες που για να στηριχτούν χρειάζονται πολύ λίγα χρόνια ή πολλά χρήματα. Και του Ότο του έλειπαν και τα νιάτα και ο πλούτος. Τη στήριζε ο ίδιος με σκαλωσιές ετοιμόλοπες που διαλύονταν ώσπου να ανέβει έξι ορόφους. Τα δόντια του ήταν ψεύτικα, τα μαλλιά του ήταν ψεύτικα. Η δίθεν φαρδής του όμοι, το χρώμα του προσώπου του και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα κάτω από τα προσεγμένα ρούχα. Ήταν όμως καλός για να τον έχεις πλάι σου. Εξέπεμπε αρχοντιά, ανεμελιά και αφέλεια, χαρίσματα περιζήτητα από όλα τα καζίνα του κόσμου. Και εφόσον βρισκόσουν πλάι του, κάτι από όλα αυτά εξέπεμπες και εσύ. Πέρα όμως από τη φινέτσα, Ότο διέθεκε ένα ακόμα σπάνιο προσόν. Είχε εργαστεί 20 ολόκληρα χρόνια ως γκρουπιέρης και γνώριζε τους πάντες και τα πάντα. Από το τελευταίο καζίνο που δούλευε απολύθηκε εξαιτίας μιας συνεργασίας εις βάρος του και αυτό το γνώριζαν ή το πληροφορούνταν με τρόπο όλοι οι γκρουπιέριδες που είχαν λόγους να συνεργαστούν εις βάρος του καζίνου όπου δούλευαν. Α, ναι, ο καθηγητής ήξερε τι έκανε. Ο νους της ήλπιζε να ξέρει και ο ίδιος τι κάνει. Σέρβιρε τον καφέ και κάθεσε αντίκριτο. Και τσιγάρο ελληνικό. Έχω πάει στην Κρήτη, ψιθύρισε Ότος παίρνοντας μηχανικά το τσιγάρο. Η φωνή του ακούστηκε όπως του παίκτη που θυμάται πως έχει περάσει και από αυτό το κακορίζικο καζίνο και αυτό έκανε τον νου να αποφύγει να το ρωτήσει αν είχε πάει με ντουφέκι ή με ψαροντούφεκο. Αρκετά είχε υποφέρει με το να ανέβει ως εδώ και να ακούσει όσα άκουσε. Υπάρχουν και άλλα λεφτά αν σε ενδιαφέρει, συνέχισε με τη φωνή του χαμένου. Ο νους κούνησε το κεφάλι πως δεν πρόκειται για τα λεφτά ούτε για τον κομιστή τους αλλά για τον ίδιο και για τον χρηματοδότη. Θέλω πρώτα να μιλήσω με τον καθηγητή. Κι εγώ πρέπει να τον μιλήσω. Δυστυχώς. Ότο μάζεψε τα χρήματα από το τραπέζι σαν άχρηστα αντικείμενα, δίχως την παραμικρή αξία. Έσφιξε σιωπηλά το χέρι του νούση και εκείνος το χτύπησε θαρρυντικά στον νόμο. Κάπου στη μέση της σκάλας, Ότο ανακάλυψε με οδυνηρή έκπληξη ότι το κατέβασμα μπορεί καμιά φορά να είναι χειρότερο από το ανέβασμα και πολύ πολύ πιο επίπονο. Μόλις έφυγε Ότο, ο νούσης έψαξε τσέπες, τσεπάκια, το πάτωμα, το διβάνι, την ντουλάπα και τα στροσίδια του κρεβατιού. Έχω στα χέρια του σε σακούλες με σάπια σκουπίδια και ανέσυρε ό,τι χαρτί έπιανα τα δάχτυλά του. Όσα μπορούσαν να ταξινομηθούν, τα ταξινόμησε και τα υπόλοιπα τα άπλωσε να στεγνώσουν και να ισιώσουν. Τώρα ήταν έτοιμος να ακούσει τις προτάσεις του καθηγητή και να παζαρέψει. Τις 2.500 τις είχε απαρνηθεί, δεν έμενε τίποτα άλλο πλέον, να χάσει, και αυτό τον έκανε τολμηρό και αισιόδοξο. Όσο ανασκάλευε τα σκουπίδια, εμφανίστηκε από το παράθυρο και ο Φλού, ο κάτω της μόρφος. Ο νους του έριξε κάτι παλιά από μινάρια από κοτόπουλο που έπιασε το χέρι του σκουπίδι τενεκέ, όμως ο γάτος απέστρεψε το μούτρο του αηδιασμένος και γκρινιάζοντας απαιτητικά. Αναγκάστηκε να το αδειάσει το υπόλοιπο μιας εκλεκτής κονσέρβας που τη φύλαγε στο ψυγείο. Όταν καλυτέρευε η ζωή του, καλυτέρευε και η ζωή του Φλού. Όταν κατρακυλούσε όμως, προσπαθούσε να κρατήσει τη ζωή του γάτου στο επίπεδό της. Αυτός ο γάτος ήταν ό,τι είχε απομείνει από τη μόρφο. Τον είχε περιμαζέψει σε μια από τις βόλτες της χτυπημένο από αυτοκίνητο με λιωμένα τα πισινά του πόδια και με σκοπό να τον πάει για ευθανασία. Στον δρόμο όμως τον αγάπησε και τον κουβάλει στο σπίτι. Ο νους δεν έφερε αντίρρηση, αφού ήταν βέβαιος ότι μέχρι το πρωί θα τα είχε τεινάξει. Τον είπε όμως Φλού, θα ζήσει, δεν θα ζήσει, για να μην λυπήσει τη μόρφο. Εκείνη αντίθετα πίστευε ότι αυτό το μικρό γατάκι θα γινόταν με τον καιρό ένας ζηλευτός γάτος και θα πέθανε από βαθιά γερατιά. Μια εβδομάδα τον κρατούσε πάνω στην κοιλιά της και τον κανάκευε, ώσπου μια μέρα σάλεψε το ένα του πόδι που θύμιζε χτυπημένο παϊδάκι. Η αλήθεια είναι πως μετά τόσα μερόνυχτα πάνω στην κοιλιά της μόρφος και ο πεθαμένος θα κουνούσε όσα κουνούσε και ζωντανός. Τελικά μπορεί ο Φλού να μην είχε γίνει ο κάτασπρος γάταρος που είχε ονειρευτεί η παραμάνα του. Είχε εξελιχθεί όμως ένα δυνατό ζωντανό που ζούσε για να τρώει, να πηδάει και να κοιμάται. Ζωή που ονειρευόταν ζήσει και ο νους από παιδάκι, όταν τα αίσθηκτά του ήταν ακόμα αυθόρμητα και αθώα. Ήξερε πως ο γάτος ζούσε τη ζωή που επιθυμούσε να ζει ο ίδιος και δεν τον παρηγορούσε διόλου το γεγονός ότι πάνω στον πλανήτη θα υπήρχαν και ζώα που θα ήθελαν να ζουν τη ζωή του νούση. Για το ότι ο Φλού παρέμεινε κοντά του, ενώ η μόρφο όχι, αιτία ήταν ο ίδιος άνθρωπος, εκείνος ο λογιστής που έγινε επιχειρηματίας και δήλωσε ορθά κοφτά στη μόρφο «Ή εμένα, ή το γάτο. Πάντως αν είχε ο νους μια αμυδρή ελπίδα να ξαναγυρίσει κάποτε μόρφο, στηριζόταν στο φλού και όχι στον ίδιο. Όταν τελείωσε με το φαγητό του, γρύλισε ευχάριστα και περνώντας τριφτά από τις γάμπες του νούση, τράβηξε για το παράθυρο και από εκεί για τη δουλειά του. Ο νούσης γέλασε. Κάθε φορά που τον έβλεπε γελούσε. Τα παλιά τραύματα στα πόδια του τον έκαναν να περπατάει σαν το σαρλό και το μόνο μαύρο σημάδι που είχε πάνω του, έξω από την κατάμαυρη γουρά του, ήταν ένα μουστακάκι, κι αυτό σαν το σαρλό. Παρόλη την τραγικότητα του πράγματος, ο νούσης δεν μπορούσε να παραβλέψει το ότι εδώ και πολύ καιρό οι μόνες χαρούμενες στιγμές που του προξενούσαν γέλιο ήταν αυτές οι σύντομες συναντήσεις με το γάτο.
Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων». Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
στη δίνη του μυαλού μου αντιστάθηκα. Μη σε χάσω και χαθώ. Αχ, πουλάκι μου στο λέω καταστράφηκα. Δίχως τη δική σου αγάπη. Μα στη δίνη του μυαλού μου αντιστάθηκα. Μη σε χάσω και χαθώ.